ενάρξη των ελληνοτουρκικών επαφών με αφετηρία την ηρεμία που επικρατεί το τελευταίο διάστημα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και θα επιχειρήσουν να ανακοινώσουν ο κύριος Ερδογάν με τον κύριο Μητσοτάκη αμέσως μετά τη συνάντηση που θα έχουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στο Βίλνιους της Λιθουανίας 11 και 12 Ιουλίου. Πόσο κοντά είναι οι ημερομηνίες, γιατί τρέχουν τα πράγματα. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί έχουμε σημαντικά πράγματα να πούμε με τον αντιπέραχο τον κύριο Θανάση Παπα-Νικολάου. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε εσάς και σε όλους τους αγρότες.
Λοιπόν, πώς θα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Θα δούμε να συναντιούνται πάνω απ' όλα δύο ισχυροί άνθρωποι, ο πρόεδρος Ερντογάν, και το λέω με τη σειρά που έγιναν οι εκλογές δηλαδή, και ο ισχυρότατος πλέον, και φάνηκε μάλιστα και στην τελευταία σύνοδο των αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Μητσοτάκης. Τι να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση?
Πράγματι και οι δύο ηγέτες αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ισχυροί μετά τις πρόσφατες εκλογές στις χώρες, στην Δική και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Υπάρχει μια διάθεση προσέγγισης και από τις δύο πλευρές από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να εξηγηθεί μέχρι κάποιο σημείο αυτή η στάση. Η Ελλάδα πάντα είχε ήταν ανοιχτή σε διαλόγους και εξέβρεση των λύσεων των θεμάτων που θεωρεί η ελληνική πλευρά ότι υπάρχουν, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την υφαλοβρυπίδα. Η Τουρκία όμως, την είχαμε δει τα τελευταία χρόνια να έχει ένα πακέτο θεμάτων και προβλημάτων κατά την ίδια με την Ελλάδα, την οποία θα ήθελε να τη βάλει στο τραπέζι για να συζητήσουν και να έχει ωφέλη. Όμως οι εξελίξεις όπως έχουν υπάρξει, ιδίως το σοβαρό πρόβλημα με τα F-16 στην Τουρκία, η κατάσταση με την Σουηδία, η οποία δεν εντάσσεται στο ΝΑΤΟ λόγω του βέτο που μέχρι στιγμής βάζει η Τουρκία, η κατάσταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η οικονομική κατάσταση της Τουρκίας είναι αυτές που έχουν δημιουργήσει έχουν διφέρει αυτή την περίοδο, την ειρηνική, την ήσυχη περίοδο στην περιοχή μας, διότι όλοι κάτι προσδοκούν. Και οι Έλληνες και οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι προσδοκά από αυτές τις συναντήσεις και από τις επαφές και από αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε και θα πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν γνωρίζουμε τις συμπεριφορές της της Τουρκίας και δι' του Ερντογάν, ο οποίος μας έχει συνηθίσει να παίζει διάφορα παιχνίδια και ο βασικός στόχος του είναι να πετύχει αυτά τα οποία κατά καιρούς έχει διακηρύξει και έχει δείξει ότι θέλει να κάνει για την Τουρκία, και για να είμαι πιο σαφής, την αναθεωρητική αυτή στάση και πολιτική που ακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια δεν νομίζω ότι θα σταματήσει να την διακηρύσει, να την δείχνει προς τους πάντες. Άρα η ελληνική πλευρά ας κρατάει μικρό καλάθι και ας θεωρήσει, ας το δει και από την πλευρά ότι μπορεί να είναι ένας τακτικός ελιγμός του Ερντογάν.
Αναμφισβήτητα, γιατί ο πρόεδρος της Τουρκίας, όπως λέει η πληροφορία από την απέναντι πλευρά, αφήνει τη σκληρή γραμμή. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ που διάβαζα και προηγουμένως του κυρίου Κωστίδη, που συναδέλφου, που είναι πολύ έμπειρος και ξέρει ακριβώς τι γράφει. Λέει ότι αφήνει τη σκληρή γραμμή στα ελληνοτουρκικά, προσβλέποντας αυτό ακριβώς που είπατε, τη βελτίωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα παίζει πλέον τα διαπραγματευτικά του χαρτιά φανερά, έτσι.
Μα το έχει πει ξεκάθαρα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, θα πει κάποιος και τι θα μπορούσε να κάνει η ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά κάνει το σωστό. Προσέρχεται σε συζητήσεις, αλλά θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες θέσεις. Δεν θα πρέπει να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Τουρκίας, οι οποίες είναι δεδομένες ότι θα υπάρξουν. Και εκεί λοιπόν, επειδή υπάρχει μια έτσι παραφιλολογία και συζητήσεις κάτω από το τραπέζι που λένε ότι η ελληνική πλευρά πηγαίνει διατεθειμένη να δώσει, να αφήσει, να κάνει, περιμένουμε να δούμε. Και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι κανένας Έλληνας ηγέτης δεν θα υπάρξει ποτέ που να κάνει συζητήσεις, να κάνει παραχωρήσεις στις παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας, που όπως παράδειγμα είναι η κυριαρχία, να συζητήσει με την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Ποιος είναι εκείνος που θα τολμήσει να το κάνει μετά από όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί και την κατάσταση στην οποία έχουμε φτάσει. Άρα εγώ θα έλεγα ότι καλά κάνει η χώρα μας και προσέρχεται σε αυτού του είδους συζητήσεις, καλά κάνει και κάνει δανείσματα, διότι θέλει ένα μήνυμα ξανά ως τους πάντες ότι εμείς είμαστε μια χώρα που επιδιώκει την ειρήνη, αλλά να ξέρουμε όλοι μας ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και μια Τουρκία και ένας Ερντογάν, ο οποίος είναι μια τεράστια εμπειρία, θα συνεχίσει να διεκδικεί με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί για να έχει ωφέλη για την χώρα του. Εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη κατά νου ότι είμαστε στον Ιούλιο μήνα, η Τουρκία έχει τεράστια πληρότητα από πληροφορίες που έχουμε στον τουρισμό αυτή τη χρονιά λόγω της πτώσης της λίρας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια τεταμένη κατάσταση στο Αιγαίο θα έπληται πρωτίστως και την Τουρκία αλλά και την Ελλάδα, άρα η ησυχία μπορεί να οφείλεται και σε αυτό το...
Βέβαια. Μα αυτό το βλέπουμε κάθε φορά που τα πράγματα πηγαίνουν καλά, διότι έτσι κι αλλιώς η τουρκική λίρα αντιμετωπίζει προβλήματα και ο λαός πάνω απ' όλα, από τον κύριο Παπα-Νικολάου, είναι αυτός που δεινοπαθεί. Και εντωμεταξύ έχουμε δύο νέους υπουργούς εξωτερικών που συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για την βελτίωση των δύο χωρών. Δηλαδή από την πλευρά της Ελλάδας ο κύριος Γεροπετρίτης και από την πλευρά της Τουρκίας ο κύριος Φιντάν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ίσως να αλλάξει λίγο και η ατζέντα όσων είχαμε ακολουθήσει επί δέντια, ας πούμε.
Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον από την πλευρά της Τουρκίας αλλάζει κάτι.
Αυτό είναι σίγουρο.
Ο κύριος Φιντάν ήταν ο μυστικός σύμβουλος και ο άνθρωπος που ο απεσταλμένος του Ερντογάν που εκπροσωπούσε ακριβώς αυτό που ήθελε ο Ερντογάν σε προς πάρα πολλές χώρες και συναντήσεις τις οποίες είχες κάνει έχοντας εκείνο το ρόλο στην εποχή εκείνη. Οπότε αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο πριν έκανε από διαφορετική θέση, την κάνει τώρα από επίσημη θέση. Δεν αλλάζει τίποτε σε αυτό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής από αυτά που εμείς εκτιμούμε. Διότι αν γίνει κάτι διαφορετικό, θα είναι πέρα από τις προβλέψεις μας. Και η τοποθέτηση του συγκεκριμένου στο Υπουργείο Εξωτερικών και η τοποθέτηση ενός πρώην στρατητικού ΓΕΣΑ στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά και του Καλίν στην ΕΔΙΣ, σαν διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών, δηλώνει ότι μάλλον δεν θέλει να αλλάξει και συνεχίζει την ίδια εν πάση περιπτώσει πολιτική, την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία του, δείχνοντας δηλαδή προς τα έξω ότι μια ισχυρή χώρα στρατιωτικά, η οποία κινείται στα πλαίσια αυτά τα οποία είχε χαράξει τα προηγούμενα χρόνια, γαλάζιες πατρίδες, αναθεωρητική στάση κτλ.
Και μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα έχει άλλη στάση το ΝΑΤΟ και απέναντί μας βεβαίως στην αντιμετώπιση όλων αυτών που συμβαίνουν στο Ανατολικό Αιγαίο και στα σύνορά μας στον Εύρο, γιατί είδαμε πρόσφατα να έχουμε κάποιες δροές ανθρώπων που αναζητούν βεβαίως την γη της Επαγγελίας κάπου αλλού μέσω της Ελλάδας, αλλά δεν ξέρω το ΝΑΤΟ αν συνεχίσει την ίδια τακτική, δηλαδή την φιλοτουρκική θα έλεγα.
Κοιτάξτε να δείτε, το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός όπου οι αποφάσεις σοβαρές λαμβάνονται ομόφωνα. Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ κάνει πολιτική, το ΝΑΤΟ δεν κάνει πολιτική. Πίσω από το ΝΑΤΟ είναι γνωστό ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άρα όταν μιλάμε για ΝΑΤΟ δεν πρέπει να περιμένουμε στάση και συγκεκριμένη και αλλαγή πολιτικής. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εύκολα. Οι τοποθετήσεις βέβαια του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ μπορεί να δείχνουν μια πορεία που ακολουθεί η συμμαχία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανές να αλλάξουν την πολιτική και τη στάση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό καθορίζεται συνήθως από τη στάση των μεγάλων χωρών και μάλιστα των ΗΠΑ. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, το μεταναστευτικό βλέπουμε μετά και ιδίως από το ναυάγιο που είχαμε στην χώρα μας, στην δυτικά της Πελοποννήσου, και με την σύνοδο των υπουργών εξωτερικών των Ευρωπαϊκής Ένωσης που ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούσαν ιδίως την πάταξη των λάθρε, των ζωδιακινητών των μεταναστών. Εκεί δόθηκε έμφαση, αλλά και το γεγονός ότι δόθηκε κάποια προνόμια, κάποια βοήθεια προς τις χώρες της πρώτης επαφής των μεταναστών. Ενώ έγινε λοιπόν αυτή η επαφή και ενώ ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις, είδαμε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σύνοδου Χορηγής με το βέτο που ουσιαστικά βάζουν η Ουγγαρία και η Πολωνία να κάνει ένα βήμα ή μάλλον πολλά βήματα πίσω. Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική η οποία να θέλει πραγματικά να δώσει λύση στο πρόβλημα που λέγεται μεταναστευτικό. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε, πρωτίστως να χάνονται εκατοντάδες και χιλιάδες ζωές στα νερά της Μεσογείου για ανθρώπους οι οποίοι προσδοκούν μια καλύτερη ζωή και οι πρώτοι χώρες οι οποίες πρώτες υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία κτλ., να υφίστανται αυτά τα δεινά και αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, ενώ οι βόρειες πλούσιες χώρες να έχουν την πολυτέλεια να αποφασίζουν να δίνουν ορισμένα χρήματα σε όλες τις υπόλοιπες οι οποίες θα να υφίστανται αυτά τα δεινά. Mm-hmm. Θα πρέπει και επιτέλους να ληφθεί μια απόφαση για αυτό το θέμα του μεταναστευτικού. Δεν είναι θέμα του ΝΑΤΟ. Είναι θέμα καθαρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή δυστυχώς διαβάζουν την είδηση ότι στην Ουκρανία, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μένεται ο πόλεμος, αδειάζουν τους παλιούς τάφους για να χωρέσουν τους νεκρούς τους. Τραγικό, έτσι.
Τραγικό, κύριε Παπαδάκη, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή, ενώ δίνουν όπλα από τη μία η Δυτική στους Ουκρανούς για να συνεχίσουν τον πόλεμο, που πολύ σωστά αναφέρατε, ένας πολύ νεκρός πόλεμος και με τεράστιες εκτός από ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες ζημιές της χώρας, την ίδια στιγμή που δίνουν τα όπλα, ετοιμάζονται με πολυεθνικές εταιρείες να φτιάξουν τράπεζες οι οποίες θα ενισχύσουν και για να, να ξαναφτιάξουν την Ουκρανία. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο πολέμος, πίσω από αυτόν τον πόλεμο, καραδοκούν συμφέροντα οικονομικά κτλ. Είναι της πάσης γνωστού ότι ωφελεί τους ολίγους και πρωτίστως δεν ωφελεί σε τίποτε, καταστρέφει το λαό της Ουκρανίας και σε ένα μεγάλο ποσοστό και τη Ρωσία οικονομικά και σαφώς έχουμε τις ανθρώπινες ζωές.
Εννοείται και αυτά θα πρέπει να τα έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας, δηλαδή μην κοιτάμε μόνο το δικό μας το σπιτάκι, ας πούμε τη δική μας την πατρίδα, πρέπει να κοιτάμε ότι δίπλα μας συμβαίνουν πράγματα, γιατί πόλεμοι μένονται και σε άλλα σημεία, ας πούμε, γιατί έχει ξαναφουντώσει ο πόλεμος στο Σουδάν, έχουν στο Ισραήλ συνεχείς μάχες και αντιπαραθέσεις με τους Παλαιστινίους. Και βεβαίως η παγκόσμια κοινότητα μπορεί να τα παρακολουθεί εξ αποστάσεως αυτά, αλλά θα πρέπει να έχει τα μάτια και τα αυτιά της ανοιχτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
Αυτό είναι γεγονός. Εδώ αυτή τη στιγμή δίνεται μεγάλη έμφαση στον πόλεμο της Ουκρανίας, διότι σαφώς και η Ρωσία και η Ουκρανία είναι μεγάλες χώρες και τα συμφέροντα είναι τεράστια, παίζονται. Εδώ διακυβεύονται ισορροπίες, παγκόσμιες ισορροπίες. Δεν έχει καμία σχέση αυτός ο πόλεμος με τον πόλεμο από αυτό που γίνεται στο Σουδάν, που είναι ένας περιορισμένος πόλεμος. Σαφώς βέβαια και εκεί πέρα υπάρχουν μεγάλες απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές κτλ. Αλλά δεν μπορεί να γίνει η σύγκριση. Εδώ αυτή τη στιγμή το παιχνίδι που παίζεται είναι πολύ μεγάλο και χοντρό σε επίπεδο σε αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Και το καλό είναι να σταματήσει σύντομα και να τελειώνει αυτή η ιστορία.
Βεβαίως. Να ανοίξω μια παρένθεση να σας ρωτήσω πώς πάνε οι επαφές σας για τους συνεργάτες που βρίσκεται για το Δήμο Γόρτινα στη στήριξη δηλαδή του ψηφοδελτίου σας.
Από το καλό στο καλύτερο. Είναι μια δύσκολη περίοδος όχι μόνο στις περιοχές της δικής μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα από ό,τι πληροφορούμε. Ο νέος νόμος, από ό,τι έχουμε ξαναπεί, είναι απαιτητικός ως προς τον αριθμό των υποψηφίων. Αντιλαμβάνεστε ότι στο Δήμο Γόρτινας κάθε παράταση πρέπει να βρει κοντά στους 300 υποψήφιους. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Όμως συνεχίζονται οι επαφές. Εμείς είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος και ως προς τον αριθμό των υποψηφίων αλλά και ως προς την διαδικασία έτσι όπως συνεχίζεται στην περιοχή μας, μια περιοχή που όπως πάρα πολλές φορές έχουμε πει ότι ταλανίζεται από πολλά προβλήματα και από το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον τρόπο της διοίκησής του που είναι γνωστό στη Σπάση ή τουλάχιστον στην περιοχή τη δική μας της Κρήτης.
Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Παπα-Νικολάου. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.